Senantolantan bunagun kanbali la jalatigɛ baw arbitriw ko don o mɔgɔ bisaba bɔɲɔgɔnko ye tile saba kalan sɔrɔ min kun cɛra kunuaraba novanbrikalo tile 25 san 2020 a kɛra stade du 26 marsi de la bamakɔ minnu ye o niyɔrɔ ta kalan na a be fɔ u ma ko arbitre d'élite fifa diɲɛ kuru kara senantolantan ɲamayaso ani kafu farafinagun senantolantan ɲamayaso ka fara mali senantolantan federasiyɔn ɲamayaso kan olu de ye kalan ye sigi sen kan kalan yin kɛra visio konferansi de la ka sanga ni koronavirusi bana min be sen na sanga ani waati senantolantan sariyaw be yɛlɛma draman dante ale be arbitriw ka jɛkulu la mali senantolantan federasiyɔn ɲamayaso la a be don ɲɛfɔ an ye a koo kan
san o san fifa be mɔgɔ bila ka na a ka formasiyɔn kɛ parske e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko san o san luwa be change donk ni luwa changera san o san a ka kan o ka na ka denmisɛnuw informe k'u bila page la o de hutumu kɔnɔna la ɲina ala nana kɛ bana nin bɔra bɛɛ b'o kalama ko covid-19 o kama a fɔra ko ka déplacement ni fɛnw jɔ mais mun sɔrɔla ka kɛ an be formasiyɔn kɛ sisan en ligne u b'a fɔ k'o ma ko visio conférence o formation o bolila tile saba kan o tile saba kɔnɔna la chaque jour an be heure saba kɛ an b'o kɛ discussion na k'a fɔ kɔni boli ni fɛnw terɛn kan o kɔni t'a la mais i be se ka fɛn fɛn ye an y'a bɛɛ kɛ an tilala ka denmisɛnu ɲininka fana ko ko effectivement u y'a faamu mais a tɔ ye mun ye application bɛɛ be se ka appliqué i yɛrɛ sisan individuellement donc nin be bolontan kɛ que ça soit dans le carré ou que ça soit sur le terrain comme championnat madame ne fɔlɔ mais en attendant an y'a fɔ bɛɛ k'i exercé minnu fɔru ɲɛna pour que u kana ɲina kɔ yani saison ka dayɛlɛ
ta jara ale arbitre international ye ale tun be kalandenw na minnu ye kalan ɲi sɔrɔ
an ye ninsɔndiya sɔrɔ la puisque luwa minnu changera an kun tɛ caaman dɔn mais an y'olu bɛɛ kalan an y'olu faamuya bana min be yen sisan nɔ o da to an ye formation ye kɛ video conférence ye an ka instructeur minnu be yen nɔ olu be u to sur place an ye faux tactique kɛ ka faux demɛ kɛ orge an ye caaman kala an degelen nu formation ni caaman na mais video conférence yi kɔni daminɛna ɲi na ne kɔni be min ɲini jeunu fɛ bɛɛ ka baara kɛ ka yɛlɛ a kɔni ma nɔgɔ
Bamodi Traoré ale ye arbitre d'élite ye ka bɔ Kulukorokaw fɛ ale y'a niyɔrɔ ta kalan in na
video conférence y'a fusayara a bolila orgew kan ani amanuman kelen kelennu alitri be se ka déplacement kɛ cogo min na alitri be se ka file fiyɛ lafiyɛ la cogo min na an ye nafa sɔrɔ la diɲɛna sisan balontan be cogo min na sisan balontan améliore lo balontan atanti ka bon donc an alituru fɛnɛ an jɔda ka bugala kosɔbɛ ça va me permettre ka championnat aborde ka ɲɛ denmisɛnu be Kulukoro ka taga ɲɛ min faamu sisan n be taa n'olu b'a partage ɲɔgɔn fɛ denmisɛnu dɔw fɛnɛ mine kɔfɛ Kulukoro comme moi ici le seul arbitre de l'élite FIFA qui vient de la région de Kulukoro je suis obligé maintenant ka fɛn caman faamu pour fɛnɛ be se ka taga ɲɔgɔn fɔ denmisɛnu cogo min
na sengoroma dondo kalan wɛrɛ bolodalen do sibiri nata draman dante ale be arbitru ka jɛkulu la mali senantolantan federasiyɔn ɲamayaso la
n'i ye arbitru forme n'i ma u ladɔnbagaw forme minw b'u sui ni m'olu forme bon a kɛra baara tɔga jɛ k'o de kama an ye min boloda sisan o be daminɛ samedi o be kɛ instruktɛrw ni assesɛrw ye arbitre k'o fara assesɛrw fana kan ani préparatɛr fysikuw ni olu fana bɛɛ formera olu ni ninu denmisɛnu nunu bɛɛ be bila niveau kelen na ni championnat daminɛra olu de be bila san k'u sui k'u préparé
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siyaka Traoré kala selido.